šāds risinājums pārvietot?
Lēmuma projekta viss ir pateikts, kāda sakara mēs to daram. Lai vairāk nesāsinātu šo jaudu, bet cik viņš diezgan saspēlēts un ļoti jūtīgs, es personāli komentārus vairāk nedošu. Nu, tādā veidā.
Bet vai bija izskatīti vēl kādi varianti?
Tas bija vienīgais priekšlikums, ko deputāti izskatījuši un apstiprinājuši.
Un kad tiks pārvietots piemineklis?
Tīri tehniski tikai mēs varam kavēt šo procesu, jo lēmums jau politiskais pieņems.
Vai ir aplēsis, cik tas finansiāli izmaksās?
Nav. Rēķināsim vēl.